Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εδώ είμαστε.
Καλό πρωινό, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Στο ένα μικρόφωνο η Ρίτσα Μπιζόγλη.
Και στο άλλο ο Νίκος Ρογκάκος. Σάββατο 24 Μαΐου και μείναμε με την προσμονή, αλλά έτσι συμβαίνει και στον αθλητισμό και στη ζωή.
Τρίτη, τέταρτη. Ποιος θα πάρει το τρίτο?
Εγώ το έχω διαλέξει, αλλά θέση. Δεν είναι αυτό. Καθένας έχει μια επιλογή. Τώρα θα δούμε. Το θέμα ήταν να δούμε το μεγάλο τελικό. Το μικρό θα τον δούμε.
Δεν τον έβλεπες. Δύσκολα.
Γιατί είναι δύσκολα. Όχι, όχι.
Δεν τους έβλεπα.
Και οι δύο ομάδες είχαν τα φόντα. Τώρα εκείνη την ημέρα είναι και θέμα μέρας, δεν ήταν.
Δεν τους έβλεπα πολύ σε
δεν
φόρμα.
Τους έβλεπες, ναι.
Σε φόρμα.
Δεν τους έβλεπα.
Τον Παναθηναϊκό λίγο καλύτερο τον έβλεπα.
Ναι.
Τι να σου πω κι εγώ. Παναθηναϊκός είμαι, ό,τι και να σου πω.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί μας στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την ενορχήστρωση της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα, real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600, mail studio@realfm.gr ή να πάρετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.
Πίνεις τον καφέ σου στην παραλία και δεις κανένα τουρίστα περίεργο και έρχεται και κοιτάει τον καφέ από πάνω με κανένα λαχούρι και καμιά βερμούδα, με ξερευτείς, μπορεί να είναι τσαδέ ο ελεγκτής.
Και βάζει λαχούρι.
Ξεκινάνε
για να πάει.
Τώρα. Κάνουν τους τουρίστες.
Α, κάνουν τους
ανοιχτά,
τουρίστες.
Ανοιχτά, μπλουζάκια, αυτά.
Και νομίζουν ότι περνάει.
Δηλαδή, μην δεις κανένα με καπαρτίνα, όπως παλιά.
Καλά, να σου πω κάτι. Οι τουρίστες δεν κυκλοφορούν σαν το Βασιλή Τσιβιλίκα στην ταινία Η Θεία μου Χίπισσα. Δηλαδή, θέλω να πω.
Ό,τι φοράει ο καθένας.
Έχουμε έρθει στο 2025.
Παιδί, μάμα δεις, όπως ξαναλέω. Κανένα γραμμωμένο, κανένα νεαρό παιδί κτλ.
Το αλλάζει, το αλλάζει την εικόνα.
Και σου πει συγγνώμη την αποδειξούλα σα, μην νομίζω ότι είναι από τον μπαρ, μπορεί να είναι.
Ναι, εντάξει, θα τη δώσω. Θα τη δώσω, κύριε.
Εσύ θα τη δώσεις.
Θα δω πρώτα τα στοιχεία του όμως,
Καλά, λίμωνο.
Ταυτότητα.
40.000 ελέγχους βγαίνουν στα νησιά με drones, με υπολογιστές αναχείρας.
Τα drones, Νίκο μου, γιατί τα σηκώνε, δηλαδή, να δουν
γιατί
τι...
βλέπουν να χτυπάς την απόδειξη εκείνη την ώρα. Στα beach bar. Αμέ.
Τι λες, Νίκο. Τόσο πολύ τακτή, τα κυκλοχωρήσει,
πόσο μπροστά είμαστε.
Ναι, πολύ, πολύ μπροστά, πολύ.
Δυστυχώς συμβαίνει και με τις κυρίες, έτσι. Δηλαδή μη δουν, ή με τους κυρίους. Μη δουν καμιά κοπέλα και τα λοιπά, νομίζουν ότι είναι σερβιτόρα και τους έρθει καμιά ξαφνική.
Και έρθει σαν την τσατσαγανέα.
Και είναι και αυστηρές.
Ναι, εντάξει, εντάξει. Έλα, Νίκο, έλα, να το κάνουμε και εικόνα.
Τον Ερντογάν τον άκουσες. Δολοφονία, λέει, οι εκτρώσεις.
Καλά, είναι πάγια η άποψή του. Απλά τη διατυπώνει όταν εκείνος θεωρεί ότι κάτι πρέπει να κάνει και κάποιο στόχο πρέπει να πετύχει. Την επαναφέρει, τη ζωντανεύει, την αναζωογονεί.
Εχθρή της ανθρωπότητας η ΛΟΑΤΚΙ,
ναι,
η κοινότητα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στα δικά του μάτια μπορεί
1,4 λέει οι γεννήσεις, από 2,1-2,4 είμαστε πολύ χαμηλά. Μα θα πάνε 100 εκατομμύρια σε 10 χρόνια. Τι πολύ χαμηλά είναι.
Ναι, ο στόχος του είναι να καλύψει την Ευρώπη όλη. Τι να κάνουμε.
Έχετε, λέει, 5 φορές φιλότερους μισθούς από παλιά. Ναι, αλλά μα ήταν 2 λίρες και έχουν γίνει 10 οι λίρες. Γιατί μέσα, στη Μέσα Ανατολή, γίνεται.
Ναι, ναι, επί των ημερών του θέλει να πει, Νίκο. Ναι. Επί των ημερών μου.
Επί των ημερών του πεινάνε πάλι.
Επί,
είναι...
επί των ημερών μου.
Παιδί που διάβασα τώρα. Ναι. Ένα παιδί στην Ιαπωνία. Ναι. Επειδή ήταν συνέχεια πάνω στο κινητό. Συνέχεια. Και διάβαζε, έπεσε ο αυχένας του. Εάν δεις τη φωτογραφία μέσα στα site, παιδιά, έχει βγει ένα κόκαλο.
Κύρτωση
από πίσω.
Έπαθε, δηλαδή.
Όχι, κύρτωση. Και βγήκε κόκαλο. Έφυγε ο αυχένας από τη θέση. Το έβλεπα στα site, τρελάθηκα.
Ναι, είναι εντυπωσιακό.
Επειδή καθόταν όλη μέρα και έπαιζε στο κινητό. Προσοχή, παιδιά. Να βγούμε και στο πάρκο εδώ να κάνουμε μια βόλτα.
Για βγες, ξεκίνα εσύ.
Και θα δούμε κι εμείς.
Ξεκίνα εσύ, πήγαινε στο πάρκο να σε δω εγώ ότι είσαι στο πάρκο. Και ότι περπατάς, κινείσαι δηλαδή.
Μουσική
150
ακούω.
Μέτρα θα κάνεις.
Μουσική ακούω από κάτω.
Πίσω μπρος και έλα.
Χαλία, ωραίο. Μπράβο.
Σ' αρέσει, Νίκο.
Ωραίο.
Εντάξει.
Να δεις τώρα τι έγινε, γίνει στη Βόρεια Κορέα, το είδες αυτό. Πήγαν να κάνουν μια καθέλκυση ενός πολεμικού πλοίου,
ναι.
Ο Κιμ Γιονγκούν.
Ναι.
Και του μπάταρε το πλοίο. Και έχει γίνει, τρεχάτε ποδαράκια μου, να μην φαντάζεις
γέρνει
το...
λίγο.
Τι έχει να γίνει στα ναυπηγεία, στους αξιωματικούς, αρχίζουν λέει ΕΔΕ. Ποιο στέει, λέει, και γίναμε ρεζίλοι.
Α, δε γίνεται στην Κορέα. Δεν θα γίνει εδώ. Θα μετρηθούν μετά στο τέλος να δουν πόσοι λείπουν.
Κομμουνιστικό είναι το καθεστώς.
Ναι, ναι, ναι.
Θα κάνει εδώ. Αλλά είναι εμείς εδώ πρώτο, εσένα. Καλά. Ο Κιμ Γιονγκούν.
Επειδή διάβαζα ότι η Δανία πέρασε την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και επειδή υπάρχει, υπάρχει αυτή η θεώρηση ότι η Ελλάδα είναι η Δανία του Νότου, μην ακούσω τίποτα, Νίκο, έτσι, μην ακούσω.
Τι λένε πάνω?
70, στα 70 το πήγανε.
Στα 70 το πήγανε?
Ναι, στα 70.
Μπράβο.
Ναι, στο λέω επειδή κάτι έχουμε ακούσει.
Τους βλέπω ανήσυχους λίγο.
Οι Δανίες του Νότου και τα λοιπά, μήπως αυτό έτσι.
Θα γίνει μάχη, το λέω.
Έχεις κάτι στο μυαλό σου?
Εγώ αυτό σου λέω μόνο. Πάνω από το κορμί μου θα περάσουν. Κανονίστε την πορεία σας.
Υπάρχει χώρος.
Κανονίστε την πορεία σας. Γιατί το βλέπω λιγάκι, 6 μήνες λέει, ένα χρόνο, να δούμε και τις μελέτες
του
27.
Γι' αυτό το λέω. Θα πάει σταδιακά, θα πάει στα 68, στα 69 και στα 70.
Στα 70 θα πάει το 2100.
Όχι, το 2040. Ξεκινάει το επόμενο.
Όχι.
Ναι.
Όχι, ρε, μη μου λες τέτοια.
Ψηφίστηκε, τι να σου πω.
Βρέα στη Δανία, για εδώ λέμε.
Έχεις και εδώ σχέδια.
Δεν ξέρω, κάτι εξάμηνα ακούω και.
Λιγάκι... Τώρα κοντά τα βλέπεις τα εξάμηνα.
Το 27 θα γίνουν τα εξάμηνα. Το 27. Ρε, θα γίνει, θα φάει μίγα σίδερο, στο λέω.
40 ημέρα πότε θα γίνει.
Λοιπόν, οι καλοί μας συνάδελφοι χθες βραβεύτηκαν με τα βραβεία Μπότσι.
Ναι, και να τους δώσουμε συγχαρητήρια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Έτσι.
Για όποιον είναι δημοσιογράφος.
Υπάρχουν ειδικές τιμητικές διακρίσεις. Έδωσε ο πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Στασούλας και ο πρόεδρος του Ιδρύματος ο κύριος Καραγιάννης. Και βεβαίως πρέπει να σου πω ότι έχουμε πάρα πολλούς καλούς και άξιους συναδέλφους και μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια.
Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στους δικούς μας, έτσι. Στον πρόεδρο Παπαλιόπουλο και στον Γιώργο Παπαδάκη. Είναι δικοί μας άνθρωποι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Να κοιτάξουμε αλλού. Σε όλους συγχαρητήρια.
Ο πρόδρομος για την επιτυχημένη δημοσιογραφική πορεία και την πολύχρονη σταθεροδρομία του στη διεύθυνση ειδήσεων στην τηλεόραση. Και μπράβο του και του αξίζει και του άξιζε.
Γι' αυτό το λέω και εγώ συγχαρητήρια, πραγματικά.
Καλό παιδί. Και ο Γιώργος Παπαδάκης πήρε το τιμητικό βραβείο για την τηλεοπτική ενημέρωση του Καλημέρα Ελλάδα.
Της μακροβιότερης εκπομπής στην ελληνική τηλεόραση, έτσι κι αλλιώς.
Βέβαια. Σ' άκουγα πριν που έλεγες αυτό το ηλεκτρικό καλώδιο της διασύνδεσης με Ελλάδα και Κύπρο. Ποια είναι η ένστασή σου?
Είναι ένα καλώδιο το οποίο θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο. Είναι αυτό το καλώδιο.
Ναι.
Ακόμα δεν έχει ούτε χαρτογραφηθεί, δεν έχει μπει στα χαρτιά και θα ξεκινήσει να έρθει το λογαριασμό, θα ξεκινήσουμε να το πληρώνουμε στο ρεύμα.
Τον Ιούλιο.
Ναι, και οι Έλληνες και οι Κύπροι.
Ναι, 63-37.
Να μπει κάπου το έργο, να πέσει.
Να το δούμε το έργο
και να πληρώσουμε, κύριε συνάδελφε. Να πληρώσουμε εκ προημίου για το
έργο. Τώρα, αυτό
πες
το έργο.
Πες το μου.
Κοστίζει περίπου 1,9 δις, αν δεν απατώμε.
Ωραία.
Τα 650 θα τα πάρουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Έτσι κι αλλιώς.
Τα υπόλοιπα θα πληρώσουμε 67% ποσοστό η Ελλάδα.
Ναι.
33 ή κάπως έτσι τέλος πάντων.
Και μπράβο μας και μπράβο τους και όλα τα λοιπά.
Αυτό θα μπει ένα μικρό ποσό στους λογαριασμούς του ρεύματος. Θα ξεκινήσει να μπαίνει από τώρα. Μέχρι να γίνει το έργο σε 30-35.
Θα χρηματοδοτήσουμε αρχικό στη σκέψη, δηλαδή.
Βέβαια.
Αρχικό χρηματοδοτήσει τη σκέψη, βέβαια. Και μετά γίνεται η υλοποίηση. Πες το μου, θέλω να το έχω σαν εικόνα.
Πρώτα είναι το πλάνο.
Το πλάνο.
Δηλαδή, σκέφτομαι να βάλω ένα καλώδιο μεταξύ Κύπρου Κρήτης.
Σκέψου το.
Με το που το σκέφτομαι, το σχέδιο αυτό.
Καλό, εγώ τον Ταβαρίνο και του λέω, Γιώργο.
Σκέφτομαι να κάνω αυτό.
Σκέφτεται ο Νίκος, μπορεί να το χρηματοδοτήσει.
Έρχεται το κράτος και λέει, το σκέφτηκες, ναι. Βάλε και ένα μικρό τέλος στους λογαριασμούς.
Ναι.
Για να ξεκινήσει το έργο.
Α, για να ζεσταθεί λίγο η κατάσταση.
Να ξεκινήσει.
Ναι.
Να βρούμε για τα καλώδια τα λεφτά.
Α, πρώτα. Για τα καλώδια.
Ναι.
Και εσύ το βρίσκεις όλο αυτό φυσιολογικό?
Καθόλου.
Α.
Αλλά θα ήθελα έτσι να καλέσουμε κάποια στιγμή τον Υπουργό της Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, να καλέσουμε τους αρμοδίους να δούμε.
Τι να μας το εξηγήσουν, να λες, έτσι.
Ναι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Γιατί εγώ σου σπάει διάρρο στο ποδάρι. Τη θυμάσαι τους αγωγούς πάνω, Μπουργκάς, Αλεξανδρούπολη κτλ.
Πώς δεν το
που ξεκίνησαν, σταμάτησαν. Αν δεν γίνει το έργο.
Ναι.
Τα λεφτά αυτά που.
Μακριά από εμάς.
Ναι. Τα λεφτά που θα δώσουμε.
Θα μπουν σε ένα, σε ένα κουμπαρά.
Πολλά ταμεία μου λες, ε.
Πολλά αρχίζεις ταμεία, τα ταμεία τώρα. Εσύ, μα τα ταμεία είναι η ειδικότητά σου, δεν είναι δική μου ειδικότητα.
Αρχίζεις τα ταμεία και δεν μ' αρέσει.
Ναι.
Λοιπόν, εκτός από αυτό έχουμε έναν καιρό που κορυφώνει τη ζέστη σήμερα,
ναι.
Με αφρικανική σκόνη.
Ναι.
Και τι άλλο, πτώση θερμοκρασίας από αύριο, διαβάζω.
Ναι.
Ε?
Διαβάζεις και τι γίνεται παρακάτω.
Και έχουμε και άλλα θέματα.
Και βροχές έχει, κοίταξε να δεις, έχει και βροχές, δεν είναι μόνο αυτό, έχει και βροχές.
Ναι, με λάσπη, λασποβροχή.
Ναι.
Να σου πω, στις λαϊκές αγοράζουν λέει, μεταχειρισμένα ρούχα κόσμος. Γιατί δεν φτάνει το εισόδημα.
Ναι.
Και έχουν βγει στις λαϊκές αγορές και παίρνουν οι άνθρωποι ρούχα.
Ναι.
Αυτή είναι η ανάπτυξη και η.
Εμένα ρωτάς, εσύ πρέπει να απαντήσεις αυτό το ερώτημα.
Είναι
γιατί
ρητορικό.
Εσύ μας έχεις τρελάνει με την ανάπτυξη.
Εγώ ρωτάω γενικά.
Νιώθω και εγώ πιο ψηλή ήδη.
Ρωτάω γενικά.
Ναι, ρωτάω.
Να δω τι θα μας πούν.
Ναι, καλά.
Και έχουμε και μια είδηση με τους ποδηλάτες. Ένα αυτοκίνητο.
Ναι, στην παραλιακή.
Έπεσε σε 5 ανθρώπους. Τώρα οι πρώτες πληροφορίες, αυτές που έχουμε.
Δεν ξέρουμε τώρα τις συνθήκες, τι ακριβώς έχει γίνει και πόσο σοβαρά είναι τραυματισμένοι οι άνθρωποι. Αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες.
Άγνωστη λέει η κατάσταση της υγείας τους προς ώρας.
Ναι. Ας ελπίσουμε ότι.
Να πάνε όλα καλά, ε.
Δεν πρόκειται για σοβαρούς τραυματισμούς.
Διότι όταν κάνεις ποδήλατο και σου έρχεται το άλλο από πίσω.
Έχεις κάνει ποδήλατο.
Πρώτα απ' όλα, ναι, βέβαια.
Πότε, όταν ήσουν 5
μικρός,
χρονών.
Όταν ήμουν μικρός.
5 χρονών.
Χωρίς βοηθητικές.
Κατευθείαν.
Τις έβγαλα τις βοηθητικές.
Αμέσως έβγαλες τις βοηθητικές και πού κατέληξες.
Στον τοίχο. Λοιπόν. Πάμε γιατί βλέπω στον τοίχο να πηγαίνουμε και πολιτικά να έχεις
λοιπόν, υπόψη. Άστα, μην βιάζεσαι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα σας κύριε Χριστοδουλάκη.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας κύριε Χριστοδουλάκη.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω από το θέμα που είναι στην επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα, μάλλον ένα από τα θέματα για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αντιδράσατε στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Δεν χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο με μεταρρυθμίσεις και αξιοκρατία.
Εννοείται πως το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε και με αξιολόγηση και με τη δυνατότητα αν κάποιος είναι αντικειμενικά κρίσιμα ανεπαρκής στη δουλειά του, να φεύγει από τη δουλειά του.
Ναι.
Με μία διαφορά. Ότι αυτό υπάρχει ήδη ως νομικό και νομοθετικό πλαίσιο και μάλιστα κάποιους νόμους που πέρασε και η Νέα Δημοκρατία, απλά ήταν αδύναμη ως πολιτική βούληση να το εφαρμόσει. Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι.
Καλά, βρήκε και ισχυρές αντιδράσεις, κύριε Χριστοδουλάκη. Κανείς δεν ήθελε την αξιολόγηση.
Εμείς τι θέλουμε.
Εννοώ ορισμένα συμφέροντα και συνδικαλιστικά και πανεπιστημιακά κτλ.
Και ό,τι αφορά εμάς, εμείς τι θέλουμε, αρκεί να προσδιορίσουμε επακριβώς το πλαίσιο, το ποιοι, το πώς, τα θεσμικά εργαλεία και το πώς και ποιο είναι και το απότοκο της αξιολόγησης και πώς αξιοποιείται το απότοκο.
Άρα δεν είστε αντίθετοι με την άρση με την αλλαγή του άρθρου 103, θα μπορούσατε να συνεμέσετε.
Είμαστε αντίθετοι με την αλλαγή του άρθρου 103, λέγοντας το εξής.
Ναι. Ως ιδέα είναι θετική στην αξιολόγηση.
Άλλο αξιολόγηση, άλλο μονιμότητα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Όχι, απλά είναι και τα δύο μαζί στην επικαιρότητα και τα δύο συμβαδίζουν.
Να πω το εξής. Επί της αρχής, να το βάζουμε σε μια σωστή σειρά.
Ναι.
Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει η συζήτηση για το Σύνταγμα, πολλές φορές πρωτίστως επικοινωνιακά παρά ουσιαστικά. Εγώ θυμάμαι και τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή, όταν είπαμε εμείς ότι ζητήσαμε να αλλάξει ο τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης και να απεξαρτηθεί από την εκτελεστική εξουσία, σαν μια μορφή ανταλλαγής μας λέει: OK, ας το κάνουμε αυτό, μόνο αν όμως και εσείς δεχτείτε να φέρουμε στην συνταγματική αναθεώρηση και ένα, δύο, τρία άρθρα ακόμα. Δεν πάει έτσι, συγγνώμη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει σοβαρά, ξεκινάει το 26, πρέπει να γίνει από θέση αρχών του καθενός. Πάμε στο διατάφατο. Στο Σύνταγμα μπήκε η μονιμότητα στο δημόσιο, όχι για να κάθονται και να αράζουν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι όπως υπονοεί η κυβέρνηση δυστυχώς, αλλά ώστε η συντριπτική πλειοψηφία τους, που είναι φιλότιμοι άνθρωποι, συνεπείς και αποτελεσματικοί στη δουλειά τους, να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με όρους νομιμότητας μακριά από κομματικές ή άλλες μορφές πιέσεων. Αυτός ήταν ο λόγος. Αυτός ο λόγος, ως επί της αρχής, προφανώς και εξακολουθεί να υπάρχει για να θωρακίζει αυτή τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Τώρα, αν η κουβέντα είναι αν κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, αν μπορεί να χάσει τη δουλειά του ή να αξιοποιηθεί αλλού ή να μετακινηθεί ή οτιδήποτε, το πλαίσιο υπάρχει. Άρα η κουβέντα θα έπρεπε να γίνει Το πώς για παράδειγμα ενισχύουμε το ρόλο των πειθαρχικών συμβολίων.
Δεν μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή να διατηρηθούν δηλαδή τα θετικά στοιχεία της μονιμότητας από τη μία και από την άλλη να υλοποιηθεί και η ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική και ευέλικτη διοίκηση.
Η χρυσή τομή είναι ακριβώς αυτή. Συμφωνώ απόλυτα. Η χρυσή τομή είναι η εξής. Αφήστε το Σύνταγμα στην ησυχία του. Δεν μας δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Σε αυτό που λένε και εκείνοι ότι θέλουν να κάνουν. Δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Επικοινωνιακή είναι η διαχείριση του Συντάγματος. Και ελάτε να περάσουμε νόμους που διαμορφώνουν και ένα μοντέλο ορθολογικής αξιολόγησης και ένα πλαίσιο στο οποίο κάποιος ανεπαρκής χάνει τη δουλειά του. Αυτά είναι νόμοι. Δεν είναι Σύνταγμα. Οι νόμοι όμως χρειάζονται πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν. Mm. Λέω εγώ λοιπόν το εξής. Άλλο το Σύνταγμα, άλλο οι νόμοι και η πολιτική βούληση. Να συζητήσουμε για τα δεύτερα όλοι μαζί και να βρούμε έναν κοινό τόπο. Και ένα αστεράκι απλά, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι επίσης στην επικαιρότητα αυτό. Είπατε ότι είναι πολλά, είναι και αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Θεωρώ λίγο υποκριτικό αυτοί που κόπτονται τώρα δήθεν σε νεκρό πολιτικό χρόνο για την αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, να μην βρήκαν ούτε μία λέξη να αρθρώσουν για το σκάνδαλο σε μια υπηρεσία δημόσιων χαρακτηριστικών όπως είναι ο ΠΚΠ, όπου έχουν αλλάξει 5 διοικήσεις μέσα σε 5 χρόνια με δικές τους.
Πάμε στην 7η τώρα, πάμε στην 7η.
Ναι. Στην 6η, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Με τον κίνδυνο πάρα πολλοί αγρότες να χάσουν τις επιδοτήσεις τους. Εκεί είναι αποτελεσματικός ο δημόσιος τομέας, όπου ορίζει τις διοικήσεις και εκάστοτε κυβέρνηση και τους φταίει το υπόλοιπο δημόσιο. Ας λύσουν πρώτα το θέμα του ΟΠΕΠ και αλλάζουν μετά και το Σύνταγμα.
Καλά,
να
εντάξει.
Βάλουν προτεραιότητες.
Καλά. Τώρα, αν μπορώ να εκφέρω μια άποψη, δεν είναι το ίδιο θέμα ο ΠΚΠ με το δημόσιο συνόλο.
Το ίδιο δεν είναι.
Κύριε Χρυστοδουλάκη,
το
πρώτο είναι
το
αυτό.
Είναι.
Το δεύτερο είναι, μισό λεπτό, ότι ο οργανισμός πληρωμών που είναι εδώ και δεκαετίες, δεν ξύπνησαν ξαφνικά και λένε ότι τώρα υπάρχει σκάνδαλο και δεν πληρώνουν. Εδώ μιλάμε ότι έχει γίνει φαγοπότη δεκαετιών μέσα στον ΟΠΚΠ. Και κανείς δεν έβαλε το χέρι του για να δει τι ακριβώς γίνεται. Διότι ερχόμαστε τώρα εδώ και λέμε δίνει 3 δισεκατομμύρια το χρόνο ο ΠΚΠΕ, τα οποία τα λεφτά αυτά δεν ξέρω πώς και πού πήγαιναν. Εγώ βλέπω τους αγρότες, κύριε Χρυστοδουλάκη, οι οποίοι δεινοπαθούν και ζητούν αποζημιώσεις. Θέλω να πω ότι μπορεί το θέμα να είναι στην επικαιρότητα, αλλά είναι δεκαετίες. Και κάποιοι ενδεχομένως εδώ έχουν κάνει γλέντια στις πλάτες των αγροτών. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα το δημόσιο εν συνόλο.
Ωραία, τέλεια. Προφανώς και είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα, να βάζουμε και προτεραιότητες.
Βεβαίως να βάζουμε.
Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι το θέμα αφορά μήνες, εβδομάδες, χρόνια, δεκαετίες ή αιώνες. Όμως, η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που ήρθαν και εξετάζουν στοιχεία για συγκεκριμένα σκάνδαλα αφορά και μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο. Αφορά την περίοδο 17 με 22.
Ναι, ναι. 17
αυτά εξετάζουν, αυτά ερευνούν, επί αυτών μπορούμε να μιλήσουμε με εισαγγελικά στοιχεία. Και το λέω να μιλάμε με όρους και νομικής τεκμηρίωσης, γιατί δεν μπορούμε να την επικαλούμαστε την νομική τεκμηρίωση à la carte, στα Τέμπη, αλλά όχι στο θέμα του ΟΠΚΠ. Είναι συγκεκριμένη η περίοδος που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την οποία υπάρχουν ευθύνες, για τις οποίες ευθύνες δεν μιλάει κανείς. Συμπέρασμα λοιπόν για το αρχικό μας θέμα.
Ναι.
Τα περί του Συντάγματος είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, γιατί το Σύνταγμα δεν μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό που θέλουμε για έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάτσουμε, να συμφωνήσουμε στους νόμους, ναι, να αξιολογήσουμε με ορθό τρόπο και τις δομές και το προσωπικό και τις ανάγκες, ναι. Και τελικά με την πολιτική βούληση να εφαρμόσουμε τους νόμους αυτούς. Αν δεν έχουμε την πολιτική βούληση, δεν μας θέλει το Σύνταγμα.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα να έρθουμε λίγο στο θέμα της προανακριτικής. Η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι επί της ουσίας υιοθετήσατε θεωρίες συνωμοσίας και πρώτα στοχοποιήσατε τον κύριο Καραμαλή και μετά βρήκατε την κατηγορία. Και η αντιπολίτευση, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι βιαστήκατε να την καταθέσετε. Την πρόταση εννοώ, έτσι.
Ωραία. Εμείς, με αμιγώς νομικό σκεπτικό και όχι πολιτικό, καταθέσαμε μια πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, γιατί είναι ο μόνος τρόπος ώστε να μπορέσουν τα πολιτικά πρόσωπα να βρεθούν ενώπιον του φυσικού του δικαστή. Προσοχή. Εμείς θέτουμε ζήτημα που αφορά την διακινδύνευση της ασφάλειας των συγκοινωνιών βάσει του άρθρου 291 του ποινικού κώδικα, για να ερευνηθούν οι ευθύνες αυτές και όχι για να τους καταδικάσουμε εμείς για τις ευθύνες αυτές. Ωραία, τι σημαίνει αυτό πολύ απλά. Εμείς τεκμηριώνουμε νομικά την ανάγκη έρευνας για το κακούργημα που συμπεριλαμβάνει τον ενδεχόμενο δόλο, με την νομική ερμηνεία του ενδεχόμενου δόλου. Τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος στην νομική ερμηνεία? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι εμπλεκόμενοι ήξεραν ότι οι ενέργειες ή οι παραλήψεις τους ή οι πράξεις τους θα οδηγούσαν σε πιθανό κίνδυνο της ασφάλειας των συγκοινωνιών και ειδικά του σιδηροδρόμου. Και δεύτερον, ότι δεν έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες για να τον αποσοβήσουν. Το αν ήξεραν, τεκμηριώνεται από το δικογραφέ με πάνω από 10 επιστολές, καταγγελίες, ανακοινώσεις από τους εργαζόμενους μέχρι την ίδια τη ΔΑΣ που έθεταν το ζήτημα στην ηγεσία του Υπουργείου. Άρα το ήξεραν το ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος. Που αν δεν έκαναν τίποτα, τεκμηριώνεται από το κατηγορητήριο του εφέτη ανακριτή Λάρισας, ο οποίος λέει ότι δεν υπήρχε το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αποφυγής Κινδύνου. Ότι δεν έχει υλοποιηθεί η Σύμβαση 717 για τη φωτοσύμανση και την τηλεδιοίκηση. Ότι δεν υπήρχαν επαρκή συστήματα επικοινωνίας μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Ότι είχε καταργηθεί η δεύτερη βάρδια και ότι η ηγεσία θα μπορούσε και δεν το έκανε είτε να εισάγει ειδικό κανονισμό μείωση ταχύτητα στα τυφλά σημεία του σιδηροδρόμου, ναι. Είτε ακόμα και να διακόψει τη λειτουργία του. Mm-hmm. Άρα ήξεραν, δεν έκαναν με βάση τα δύο αυτά στοιχεία. Αυτά τα δύο τεκμέρουν το γεγονός ότι μπορούν να αναζητηθούν ευθύνες, για πιθανή τέλεση κακουργήματος ακριβώς με την νομική ερμηνεία, ξαναλέω. Το πρόβλημα είναι, και κλείνω με αυτό, το πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, την ώρα που λέει ότι δεν έχει διαβάσει τη δικογραφία ακόμα, έχει σίγουρα καταλήξει ότι ο Καραμαλής θα πάει για πλημέλημα. Και αυτό έχει μια οσμή συγκάλυψη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας σας προσκαλεί σε μια βραδιά με ιδιαίτερο χαρακτήρα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, την τέχνη με την κοινωνία και τη δημιουργία με την έκφραση. Σήμερα λοιπόν, από τις 6 ως τις 12 το βράδυ, στο πλαίσιο της φετινής νύχτας μουσείων, ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους σε μια σειρά δράσεων που εμπνέουν, κινητοποιούν και ενώνουν. Εκθέσεις, μουσική και δημιουργικά εργαστήρια, όλα μέσα σε ένα βράδυ αφιερωμένο στη συμμετοχή, τη γνώση και τη συμπερίληψη. Έχουμε και το διαγωνισμό μας.
Ναι.
Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 12 τυχεροί θα κερδίσουν τριήμερο στην Καρδίτσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πλήρη διατροφή στο Κεραμαριό, στο Μουσάκι της Καρδίτσας, ένα παραμυθένιο χωριό ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, εναρμονισμένης με το περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις, σε έναν χώρο έκτασης 30 στρεμμάτων, σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, περιτριγυρισμένο από νερά, πλατάνια και με τα ζώα του δάσους που περιφέρονται ελεύθερα στο χώρο. Μια απόδραση που ομοιά της δεν έχετε ξαναζήσει. Πληροφορίες στο keramario.gr.
Δέκα δώρα επιταγές των 50 ευρώ από το funkyman.gr. Στο funkyman.gr θα βρείτε τα πάντα για τον άντρα. Κοντομάνικα μπλουζάκια, βερμούδες, μαγιό, πουκάμισα και παντελόνια από small έως 9 extra large. funkyman.gr, τα πάντα για τον άντρα και σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να μπείτε και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, πείτε στο realplayer.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες, να ξέρετε ότι η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στα Ριάλια, στην εκπομπή του Μάνου και του Παναγιώτη. Και μην χάσετε όπως πάντα την Real News με πολλά και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, δυνατές υπογραφές. Εκτός αυτών όμως έχει το βιβλίο Σέκτα Θανάτου, ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ από την Kate Roberts με ανατροπές και αγωνίες από την πρώτη μέχρι την τελευταία του σελίδα. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρε επιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση, όπως ξέρετε, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα mail σας ό,τι θέλετε να μας πείτε ή να επικοινωνήσουμε στο studio@realfm.gr ή real κενό μήνυμα και αποστολή στο 19600. Είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα.
Βλέπω τον Γιώργο που έχει στείλει. Ο Τζίμις Πανούσης του είχε πει καλύτερα. Δεν θα γίνουμε Νότια Δανία, αλλά Βόρεια Ζιμπάμπουε.
Σωστό και αυτό. Η Κατερίνα, καλημέρα Κατερίνα. Η δυνατή ομάδα λέει το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ζογκάκος Φορτσάτος λέει: μας έλειψε, κυρία Μπιζόγλη, βάζει την τελεία της σωστή στιγμή. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Κατερίνα.
Να είσαι καλά, ρε Κατερίνα. Κατερίνα λέει: στα 70 λέει δώρο με την κάσα η σύνταξη.
Και έτσι που το πάει.
Έτσι όπως το πας.
Θα το δεις και το πουλάκι. Γκιζέλα Ντάλι. Αξεπέραστη.
Θα με πνίξεις. Δρόμο πυροπροστασίας έχει εγκατασταθεί στο Σέλιμα Αθίας από την πολιτική προστασία με θερμική κάμερα και έλεγχο καπνού φωτιάς. Θα περιπολεί όλη την αντιπυρική περίοδο έως 30 Νοεμβρίου, 24 ώρες, 7 ημέρες, λέει ο Κώστας. Γεια σου, Κώστα.
Ωραίο, ωραίο είναι αυτό. Πάντα χρειάζεται και πραγματικά προσφέρει έργο, έτσι.
Αναρωτιέται ο Γιώργος, λέει, θα πληρώσουμε εμείς για να έχουν φθηνό ρεύμα στην Κύπρο? Όχι, πληρώνεις και εσύ, πληρώνουν και οι Κύπροι. Τα δύο τρίτα εσύ, το ένα τρίτο οι Κύπροι.
Ναι, όλοι, όλοι. Και ο DJ Μάνος, καλημέρα, σιγά μωρέ, 45 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς κάνετε έτσι, άντε να χαθούν.
Πολλά τα μηνύματα και για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Ένα ερώτημα λέει για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Μπορεί ένας προϊστάμενος να μεταθέσει έναν υπάλληλο σε άλλη υπηρεσία άσχετης με τις γνώσεις και την εμπειρία του υπαλλήλου και μετά να επικαλεστεί την δομική ανεπάρκεια? Δεν νομίζω θα είναι τόσο εύκολο. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί.
Δεν το
έτσι
ξέρω.
Εύκολο.
Δεν μπορώ να πάρω θέση. Εσύ μπορεί να το ξέρεις καλύτερα. Δεν εγώ δεν το ξέρω. Μα αν μπορεί κάποιος να σε μεταθέσει έτσι.
Μα εδώ δεν έχουμε δει ακόμα το τι θα περιλαμβάνει. Πού να ξέρουμε. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Αυτό ξέρω εγώ, λέω.
Καλά, ποτέ μιλες ποτέ, βέβαια. Ναι.
Λέει ο Κώστας, από τις πολλές αρχές είμαστε ακόμη στην αρχή και άλλοι φτάνουν στο τέλος, λέει. Γεια σας, Κώστας. Το σουλάρι Αρκαδίας είναι μαζί μας, ο
πάντα,
Γιάννης.
Πάντα, πάντα, δεν σε έχει αφήσει ποτέ το σουλάρι Αρκαδίας.
Καλημέρα, Αρκαδίας. Με αγάπη Γιάννης, γεια σου ρε Γιάννη. Να μια ωραία άποψη δώρα, καλημέρα σας. Άρση της ασυλίας των πολιτικών θα γίνει με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Να τα, να ανταλλάξουμε το Σύνταγμα παντού,
ναι.
Όμως.
Να το αλλάξουμε.
Βεβαίως.
Βέβαια, το είπα, για να αλλάξει το Σύνταγμα θέλει συνενέσεις, δεν αλλάζει έτσι.
Ναι. Τέλος πάντων, τι αλλαγές να κάνουμε στο Σύνταγμα, τις μαζέψουμε όλες μαζί.
Ναι.
Να κάτσουμε να τις συζητήσουμε.
Μην το κάνεις γιατί μπακαλιστικά, σε
όχι μπακαλιστικά.
Μπακαλιστικά.
Το αντίθετο, δεν είναι καθόλου μπακαλιστικό. Στα μαζέψουμε όλα. Και δημοσίους, μάλιστα. Και άρση μονιμότητας. Και ό,τι άλλο υπάρχει. Να τα δούμε, παιδιά, όλα μαζί. Και να πάμε μετά σε αλλαγή του Συντάγματος.
Είσαι έτοιμος.
Εγώ δεν είμαι, να ξεκινήσουμε. Να τα δούμε όμως όλα. Όχι τα μισά. Ότι μας βολεύει κάθε φορά. It's more than I can stand. Είναι τρομερός ο Άγγελος. Σκέφτομαι να ανοίξω ένα εργοστάσιο, λέει ο Άγγελος. Θα παράγω από καρφίτσες έως πυράβλους.
Ναι.
Το κόστος είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια,
ναι,
λέει ο Άγγελος. Θέλω να μου δώσουν μέσω της ΔΕΗ τα λεφτά πρώτα,
ναι,
λέει
ναι,
ο Χριστιανός. Καλά, δεν είναι η ΔΕΗ βέβαια. Είναι όλοι πάροχοι, έτσι.
Ναι.
Αν δεν κάτσει να το κάνω, που δεν θα γίνει ποτέ, θα έχω και κάτι στην άκρη, λέει.
Ναι, κάτι θα μείνει, κάτι θα μείνει.
Ωραίος. Και με αυτό πάμε σε διάλειμμα.
Να πάμε σε διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο, με έναν γιατρό που βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γάζα. Και θα μας μεταφέρει όσα έζησε.
Ο κύριος Γιωργαλάς.
Ο κύριος Γιωργαλάς. I need you. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με ένα καταξιωμένο χειρουργό κεφαλής και τραχύλου, καθηγητή και γιατρό σε μεγάλο δυτικό νοσοκομείο, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας από τους ελάχιστους γιατρούς που εργάστηκαν, που βρέθηκαν στην Γάζα το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα μας μεταφέρει όσα έζησε, όσα γίνονται εκεί. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Χρήστο Γεωργάλα. Γεια σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, γιατρέ.
Να μας μεταφέρετε πώς είναι η κατάσταση κάτω.
Τώρα
επιστρέψατε
βέβαια
πριν από λίγες ώρες, έτσι δεν είναι, πριν λίγες μέρες.
Επέστρεψα πριν 48 ώρες.
Εμείς μπορούμε μόνο να το φανταστούμε, γιατρέ. Αλλά εσείς το ζήσατε.
Κοιτάξτε. Εντάξει, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λέξη πέρα από τη γενοκτονία που μπορεί να την περιγράψει. Δεν είναι πόλεμος. Δηλαδή, πόλεμος είναι κάτι που γίνεται ανάμεσα σε δύο στρατούς. Εδώ πέρα έχουμε ένα πληθυσμό μεγάλο ποσοστό από γυναικόπαιδα, ο οποίος είναι κλεισμένος σε ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης και δολοφονείται καθημερινά.
Ναι.
Όσο από τις βόμβες, όσο και από την πείνα. Τώρα, συγκεκριμένα να πω για αυτά που είδα, συγκεκριμένα τη δική μου δηλαδή την αποστολή, εγώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο Νάσερ, είναι στο Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα. Είναι το μοναδικό πλέον πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το ΣΥΦΑ. Όταν καταστράφηκε το ΣΥΦΑ, τη θέση του ουσιαστικά πήρε τον Νάσερ. Ήμουνα με την οργάνωση Medical Aid for Palestinians, μια οργάνωση Μεγάλης Βρετανίας, με δύο συναδέλφους, έναν πλαστικό χειρουργό από το Ηνωμένο Βασίλειο και έναν αγκιοχειρουργό.
Ναι.
Και βρισκόμουν για ένα μήνα, από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 21 Μαΐου.
Πώς το πήρατε απόφαση να πάτε?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι καλώς κακώς έχω επιλέξει ένα επάγγελμα, την ιατρική, στο οποίο στην καρδιά του στην ουσία του είναι το να βοηθάς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περισσότερη ανάγκη από αυτούς που είναι στη Γάζα.
Πάντως, γιατρέ, πρέπει να πούμε ότι γυρίσατε, από ό,τι διαβάζουμε, πιο αισιόδοξος από ό,τι όταν φύγατε. Είναι αλήθεια.
Κοιτάξτε, αισιόδοξος όχι γιατί οι συνθήκες που ζουν δεν είναι τραγικές. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά που διαβάζετε, ότι δεν υπήρχαν καθημερινά χτυπήματα, δεν υπήρχε υποθρεψία, δεν υπήρχαν τεράστια ελλείμματα σε φαγητό, σε νερό, ήταν γιατί δεν βρήκα έναν λαό όπως που περίμενα να είναι τσακισμένος. Μια κοινωνία σε διάλυση.
Mm-hmm.
Βρήκα μια κοινωνία η οποία αντιστέκεται όχι με την ηρωική έννοια, με την πολύ απλή καθημερινή, ότι προσπαθεί να σταθεί όρθια, έχει κρατήσει την αλληλεγγύη της. Δεν έχει θυμό. Το πιο έτσι εντυπωσιακό ήταν ότι στον ένα μήνα, γιατί ένα μήνα έμεινε στο νοσοκομείο, οπότε έμεινε 24 ώρες 24 ώρες στο νοσοκομείο και μιλούσα με τους συναδέλφους μου και με ασθενείς. Αλλά συνεχώς, δηλαδή.
Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχουν θυμό. Είναι εντυπωσιακό. Και ότι κρατάνε το ηθικό τους ψηλά, όπως το περιγράφονται τουλάχιστον με αυτά που βιώνουν, έτσι.
Ναι, να σας πω. Δεν είναι προφανώς. Οι άνθρωποι είναι, δηλαδή, κουρασμένοι, είναι εξουθενωμένοι, είναι, έχουν χάσει όλους δικούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Απλώς και σχεδόν, ας πούμε, και αυτό με παραξένεψε σε συζητήσεις που κάναμε με τους συναδέλφους μου εκεί, εντάξει. Δηλαδή, με τον, ας πούμε, τον ανδικευόμενο που θυμάμαι, που μου περιέγραφε ότι είχε σκοτωθεί η αδερφή του στην αρχή της γενοκτονίας, πρώτους μήνες.
Ναι.
Εξέπεμπε προφανώς στενό χώρια, θλίψη βαθιά. Δεν άκουσα αυτό που θα ήταν αυτονόητο, ας πούμε, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες ή να μιλείς πολιτικά, να καταραστεί, ας πούμε, ή να βρίσει. Καταλαβαίνετε, ήταν πολύ περίεργο αυτό. Και το άκουγα ξανά και ξανά με έναν τρόπο που μου έκανε εντύπωση.
Διατηρούσαν μεγάλη αξιοπρέπεια οι άνθρωποι.
Ναι, μια
είναι εντυπωσιακό όμως. Έχει δίκιο. Πολύ εντυπωσιακό.
Και πάντως, δεν λέω ότι θα μπαίναμε σε κουβέντες συγκεκριμένες για τη Χαμάς, την πολιτική του. Λέμε για κάτι πολύ ανθρώπινο και λογικό. Όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, να καταργέσαι αυτούς που τους σκοτώσαν. Οτιδήποτε, είτε πόλεμος είναι είτε όχι.
Να έχεις οργή μέσα σου. Λέτε, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει οργή ως συνέστημα κυρίαρχο μέσα στο λαό.
Όχι, όχι. Υπάρχει μια βαθιά εμπιστοσύνη ότι τελικά θα τα καταφέρουν, γιατί έχουν περάσει ουσιαστικά αυτή η γενοκτονία η τωρινή. Είναι μια, η κορύφωση μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Οπότε και οι γονείς τους και οι παππούδες τους έχουν αναμνήσει, να τους πούνε, από. Αυτή είναι θεωρίες δικές μου, βέβαια, δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο έχουν μάθει να ζουν.
Ναι, προσπαθείτε να καταλάβετε, να αιτιολογήσετε πώς.
Τώρα να σας πω επί της ουσίας τα περιστατικά. Λοιπόν, τι κάναμε εκεί. Δηλαδή, προσπαθούσα να κάνω και αυτό που λέμε elective, δηλαδή τακτικά περιστατικά, και προφανώς τα επίγοντα τα τραύματα. Ήταν εντυπωσιακός αριθμός των παιδιών. Δηλαδή, αυτό πάλι που δεν περίμενα είναι ότι θα δω τόσα παιδιά με τραύματα. Τραύματα στον τράχυλο, από σράρτνελ, από τα μικρά σωματίδια που είτε κλείονται από τις βόμβες όταν πέφτουν, είτε από, από το χώμα, από δεν ξέρω. Αλλά
τα θράψματα, από θράψματα.
Τα θράψματα, τα οποία πηγαίνουν με εξαιρετική ταχύτητα. Η πύλη εισόδου, συνήθως βλέπεις το λαιμό ένα πολύ μικρό, 2-3 χιλιοστά μια πύλη εισόδου, αλλά η καταστροφή προκαλούν τεράστια, γιατί μπαίνουν και ουσιαστικά περνάνε μέσα από τις σάρκες και καταστρέφουν ζωτικά όργανα. Και αυτά εκλείονται σε εκατοντάδες τέτοια, σε μια ακτίνα αρκετά μεγάλη, πέρα από εκεί που σκάει η βόμβα. Οπότε ολοκληρώνουν, μεγιστοποιούν το αποτέλεσμά της.
Ναι. Ήταν παιδιά βασικά αυτά που κυρίως.
Και είναι τα παιδιά που. Τα οποία επίσης μου κατάλληλα. Με έναν περίεργο τρόπο, τα παιδιά. Πάλι 8-9 χρονών που περιμένεις όταν μπαίνουν στα επίγοντα, είναι κάτω να κλαίνουν. Είναι σαν να έχουν. Δεν ξέρω, πάλι περίεργο.
Υπομονή, λέτε, δείχνουν μια.
Δηλαδή, πονάνε προφανώς. Προφανώς είναι στο κρεβάτι, αλλά.
Και φοβούνται, έχω την αίσθηση.
Ήταν πολύ περίεργο. Έχουν τραβήξει πραγματικά πάρα πολλά. Και φοβούνται, σαφέστατα.
Ίσως μαζεύουν και δυνάμεις, δεν έχεις τι να κάνεις εκεί.
Και παράλληλα, υποθρεψία, δηλαδή. Ήταν κάτι που αφορούσε και εμάς. Εμείς ήμασταν ευνοημένοι.
Με ποια έννοια.
Ναι, και ήμασταν κι εμείς. Δηλαδή, σαν προσωπικό του νοσοκομείου, είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε το συσίτιο που έδινε το World Central Kitchen και ήταν ρύζι. Αλλά ήταν αποκλειστικά αυτό για ένα μήνα. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα για τίποτα άλλο. Είτε φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι, οτιδήποτε.
Αλλά τουλάχιστον είχατε ρύζι. Σε αυτούς δεν φτάνει.
Τυχερή, βέβαια, γιατί αυτό δεν ήταν διαθέσιμο για την πλειοψηφία του πληθυσμού.
Βγήκατε καθόλου, περπατήσατε, είδατε το.
Δεν φτάνει ούτε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ήταν, φαντάζομαι, επειδή ήταν όλοι, όχι εμείς, οι εργαζόμενοι. Περπάτησα λίγο δύο φορές. Κανονικά οι κανόνες ασφαλείας πάλι από την οργάνωση αυτή.
Απαγορεύουν, έτσι.
Πρέπει να μείνουμε αποκλειστικά στο νοσοκομείο.
Ναι.
Και μάλιστα στο νοσοκομείο, στο κεντρικό κτίριο. Μας λέγανε για τη δική μας ασφάλεια. Γιατί κάποια στιγμή δεν άντεξαν από την αλήθεια και περπάτησα με κάποιους συναδέλφους λίγο έξω. Και είδα αυτό το τοπίο καταστροφής. Δηλαδή είδα σε ένα δρόμο, ας πούμε, που τα σπίτια είχαν συστηματικά ισοπεδωθεί. Έβλεπε τετραόροφα, πενταόροφα κτίρια που είχαν καταρρεύσει πλάκι μια πάνω στην άλλη και σκέφτεσαι. Τι θα είχε συμβεί στους ανθρώπους που ήταν εκεί, που βρισκόντουσαν εκεί. Ήταν πραγματικά τεράστια. Και οι δρόμοι, ας πούμε, όλοι οι δρόμοι που ήταν άσφαλτος, αυτά τα πρώτα πράγματα που είχαν κάνει οι Ισραηλοί ήταν να καταστρέψουν την άσφαλτο. Δηλαδή να την ξύσουν, ώστε οι δρόμοι να γίνουν χωματόδρομοι ξανά, να μην υπάρχει άσφαλτος. Και βέβαια οι καταστροφές στο νοσοκομείο που είχαν συμβεί. Δηλαδή ότι Ήταν συστηματικά όλες οι θερμοκοιτίδες, τα μωρά είχαν σπάσει με τον υποκόπανο όταν είχαν έρθει. Είχαν καταστρέψει τα μηχανήματα του νοσοκομείου.
Στον Άσερ λέτε τώρα ή στο...
γύρω στους 80 γιατρούς. Αυτό ήταν όταν είχαν εισβάλει στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 24.
Ναι.
Στον Άσερ, στο νοσοκομείο μου.
Ναι, ναι, ναι.
Είχαν εισβάλει και το είχαν διαλύσει και είχαν απαγάγει τους γιατρούς από το Φλεβάρι μέχρι τον... Τέλη Φλεβάρι μέχρι Μάιο του 24.
Ναι.
Μετά ξανά άρχισε να δουλεύει. Και αυτό πάλι είναι δείγμα της ικανότητάς σου. Μετά από δύο μήνες, παρά τις καταστροφές, άρχισε να δουλεύει πάλι το Μάιο του 24. Ενώ ήμουν εκεί, δύο φορές χτυπήθηκε το νοσοκομείο. Χτυπήθηκε ο τρίτος όροφος,
ναι,
έναν όροφο κάτω από εκεί που μέναμε, που ήταν η μονάδα εγκαυμάτων, και χτυπήθηκε και το προάβλιο του νοσοκομείου, το φαρμακείο. Στο φαρμακείο δεν υπήρχε κάποιος μέσα, δεν υπήρχαν θύματα. Στον τρίτο όροφο, στη μονάδα εγκαυμάτων, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος σκοτώθηκε,
ναι,
με έναν που ήταν στην πλάνο του κρεβάτι. Γι' αυτό ήταν βέβαια μέτρα από εκεί που μέναμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι τέταρτος όροφος και τρίτος όροφος. Ένα κτίριο πόσο
πολύ μεγάλο. Ελάχιστη απόσταση. Ναι, δεν είναι. Ελάχιστη απόσταση. Ναι.
Στο νοσοκομείο, μέναμε στο νοσοκομείο, γιατί μας είχαν εξηγήσει ότι... Ναι, ότι ήταν το πιο ασφαλές.
Υπάρχει περίπτωση να μην το χτυπήσουν. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν
είναι το πιο ασφαλές μέρος.
Δεν έχει εμφανιστεί αυτό και τα νοσοκομεία. Και τα νοσοκομεία χτυπήσουν.
Κανονικά, ρε παιδί μου, και τα νοσοκομεία.
Ξέρετε κάτι,
δεν θα πρέπει να το κάνουν.
Όταν καταρρύπτονται όλοι οι κανόνες.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Πάντως τα νοσοκομεία πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι στόχοι.
Συνολικά έχουν δολοφονηθεί 1.400 υγειονομικοί.
Μάλιστα.
Θεωρείτε, γιατρέ, ότι θα φτάσει τελικά η βοήθεια μέσα, η ανθρωπιστική
δηλαδή
βοήθεια?
Οι δημοσιογράφοι.
Θεωρείτε ότι θα φτάσει η βοήθεια, θα μπορέσει να βρει δίωδο αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια που συνέχεια με τα φορτηγά παραμένει?
Θεωρώ. Αν ανοίξουν τις πύλες, ναι. Κοιτάξτε, όταν βγαίναμε το Κερέμ Σαλόμ,
ναι,
υπήρχαν κάποια φορτηγά που είχαν έρθει. Και μάλιστα καθυστερήσαμε να βγούμε γιατί περιμέναμε να διεπερωθούν τα φορτηγά. Τα είδα δηλαδή με τα μάτια μου. Αλλά ήταν ελάχιστα. Δηλαδή, όταν κανονικά οι ανάγκες είναι για 500 φορτηγά τη μέρα και συζητάμε ότι είχαν έρθει 10-20 φορτηγά, είναι όχι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι ασήμαντο, είναι αστείο. Δηλαδή, σαν να θες να ταΐσεις με ένα κουτάλι του γλυκού μια πολυκατοικία.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μικρή βοήθεια. Το
είναι
λέμε
αστείο
στο συγκεκριμένο πέρασμα στο Κεραμ Σαλόμ. Είναι πάρα πολύ μικρό.
Δηλαδή, ναι, από το Ισραήλ.
Είναι πολύ μικρό. Και δεν φτάνει κιόλας. Δεν περνάει όμως. Απ' τη μία είναι πολύ μικρή, αλλά δεν φτάνει. Δεν περνάει και στον πληθυσμό.
Είναι αστείο στη Ράφα, είναι στα σύνορα με την Αίγυπτο.
Ναι.
Δεν φτάνει ακριβώς, δεν έχει φτάσει. Νομίζω από ότι μίλησα με τους συναδέλφους μου, χθες το πρωί, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στην Ευσυντική.
Θα ξαναπάτε, γιατρέ, θα ξαναπάτε.
Και είναι και λογικό αυτό, γιατί είναι ο στόχος της κυβέρνησης, είναι δηλωμένο. Ναι, θα ήθελα να ξαναπάω, θα δούμε τώρα, στο μέλλον.
Ευχόμαστε με το καλό και να ξαναπάτε και να δείτε μια καλύτερη κατάσταση.
Ναι, βεβαίως, γιατρέ, σας ακούμε.
Ναι.
Να δείτε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι αφήσατε, γιατρέ. Αυτός είναι ο στόχος και η ευχή όλων μας.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ναι. Το ελπίζω και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε
ήταν
καλά.
Ο κύριος Χρήστος Γεωργάλας, χειρουργός οδωρινολαριγκολόγος, διευθυντής κλινικής κεφαλής τραχύλου και βάσης κρανίου, ο οποίος είχε πάει ένα μήνα στη Γάζα ο άνθρωπος, τι είδε, γύρισε. Τον είδα βεβαίως αισιόδοξο λίγο τον γιατρό. Από εκεί και πέρα βεβαίως.
Ξέρεις, ότι μετέφερε ο λαός την αισιοδοξία.
Έτσι. Τα προβλήματα, τα παιδιά τώρα, μόνο να βλέπεις παιδιά να μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο έτσι, είναι πρόβλημα.